Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, ovo je emisija U središtu pažnje i danas razgovaramo o surogat materinstvu. Zanimljiva i kontradiktorna tema, aktualizovana pitanjem da li će ta reproduktivna tehnika uskoro biti moguća i u Srbiji. Gosti emisije, akademik profesor Nebojša Radunović, ginekolog iz ginekološko-akušerske klinike Kliničkog centra Srbije. Dobroveče.
Dobroveče.
Doktorka Vida Jeremić sa katedre za humanističke nauke Medicinskog fakulteta. Dobroveče.
Dobroveče.
I Dragana Ćorić, doktor pravnih nauka, predsednica Udruženja Roditelj Novi Sad. Dobroveče i hvala vam što ste došli svima vama, a vama posebno što ste i doputovali iz Novog Sada.
Dobroveče, uvek je izazov i zadovoljstvo to uraditi.
Tema je zapravo izuzetno izazovna i važna, jer zadire u mnoge oblasti i otvara mnogo pitanja. Mi ćemo pokušati bar neka od njih evo narednih sat vremena da pokrenemo. Da počnemo od osnovnog, šta je surogat materinstvo? Doktorka Jeremić, hoćete vi da nam prvo kažete šta je?
Pa surogat materinstvo je u stvari nošenje deteta za drugog, to je za neplodni par. Za sada kod nas to još uvek nije legalizovano, ali pred nacrt građanskog zakonika predviđa ovu mogućnost. Postoje dve vrste surogat materinstva, altruističko i komercijalno. Altruističko podrazumeva da se nikakva novčana nadoknada ne daje surogat majci za nošenje deteta, a komercijalna naravno podrazumeva finansijsku nadoknadu. I s druge strane možemo surogat materinstvo podeliti i na parcijalno, to je genetsko surogat materinstvo, i može se to nazvati i tradicionalnim, jer je ranije to bio običaj da se koristi i jajna ćelija surogat majke. Tako da je ona u suštini i biološka majka deteta, a kompletno surogat materinstvo podrazumeva da se koriste oplodne ćelije neplodnog para ili donirane oplodne ćelije i veštačkom, to jest vantelesnom oplodnjom se implantira embrion u matericu surogat majke.
Da. Dakle, ima naznaka da će ta tehnika i ta mogućnost biti i kod nas dozvoljena, za sada nije. Pričat ćemo i o tome gde sve je ona prosto u nekim zakonskim legalnim okvirima, gde nije. Profesore, zašto i za koga je ovo značajno? Za koje parove?
Ono što bi bilo objektivno i što bi bilo zaista razložno pomoći, to je onim ženama koje su ostale bez materice iz brojnih razloga. Jedan najprostiji, kome sam ja bio prisutan pre dve godine na skijanju na Kopaoniku, devojka od nekih 18 godina je pala na skije. Skije su napravile veliku leziju i ona je morala da izgubi matericu. Takva devojčica, kasnije devojka pa moguće i žena, ne može da ima svoje dete jer nema matericu. A takvih situacija ima dosta u, ne da padne sa skije, ali ima dosta situacija koje mogu da...
zbog kojih mora da se odstrani materica.
Da se materica ukloni. Dakle, to je nešto što bi bilo opravdano kao postupak koji bi pomogao ljudima kojima to zaista treba. Ono što je moderno, pošto Zapad ima nekoliko svojih aršina kako to meri, u nekim državama to uopšte nije sporno, a to je da se, kao što je rečeno, ponudi matrica za razvoj bebe, da ne bi slučajno ta mama, koja bi htela da bude mama, dobila neku striju ili nešto malo stomačića. Tako nešto ne mogu da podržim, niti bi ikada glasao za takvu priču, jer je to ružno. Ako ne želiš da imaš potomstvo ili ako si toliko narcisoidno zaljubljen u sebe, čemu ti treba beba, jer tu bebu nećeš moći ni da napraviš čovekom kakav valja. Dakle, imamo razloga da imamo surogat. Nije nam to do duše još uvek rešeno. Nije to neki veliki broj onoga što bi trebalo da se, ne bi bilo toliko pacijenata kojima to treba, ali onima kojima treba to bi bila velika usluga, jer bi ti zaista ljudi živjeli sasvim normalan život. Nešto drugo što nije možda u ovom kontekstu interesantno, to je što imamo mnogo više žena koje nemaju više svoje jajne ćelije. I kako nemaju svoje jajne ćelije, ne mogu ni da budu mame. Njima se treba pomoći i mi u našem zakonu jesmo dozvolili da imamo donaciju jajne ćelije, ali naš zakon nije našao rešenje kako da to sprovedemo.
To je taj zakon iz 2010. godine.
Iz tako nešto, više godine unazad.
Pa da se ništa nije
to je stalo
pomerilo.
I na tome stoji i dobar broj naših sugrađanki, naših ljudi koje srećemo po celoj našoj zemlji, putuje u inostranstvo da bi takvu jednu situaciju rešilo. Kažem, zakon jeste dao mogućnost da to postoji, ali nije dao dalje svoje akte kako da se takva stvar sprovede. Nije direktna tema ovoga što ste pomenuli.
Ali vi smatrate da je negde važnije da se taj deo prvo uradi od ovog surogat materinstva?
Ako hoćemo da naša država ima više beba, treba nam da imamo i dosta lako regulisanu tu situaciju da se donacija jajne ćelije može ostvariti u bilo kom obliku.
A gde je to zapelo, profesore? Vratit ćemo se na ovo što je osnovna tema.
Ja mislim
tema,
da je zapelo na nivou čuvanja tih jajnih ćelija i čini mi se da nije bilo velikog razumevanja u tom trenutku kad se to radilo, jer i ne mora da se jajna ćelija čuva, jer neko ko je spreman da bude donator, isto je kao kad dajete krv nekome, tog trenutka kada treba da se uzme jajna ćelija, možda se uzme jajna ćelija od nekoga ko se za to spremao, spreman je da podnese neke medicinske tretmane i da se ta jajna ćelija oplodi i vrati u matricu drugoga koji nema
jajna ćelija. Onako kako se to radi u Češkoj, čuli smo u Makedoniji.
Češka je bila jedna od avangardnih država koja je to prihvatila i nije podlegla evropskim, kako bi to rekao, nekim od zakona, i Evropa je u tome dosta evoluirala. Tu je bilo hipokrizije. Evropa to zove egg sharing program, što će reći delimo jajnu ćeliju. To mi se ne dopada. A sad ću vam reći zašto. Imate nekoga koji je jedničak, nema novaca da plati vantelesnu oplodnju. Imate nekog koga ima novaca da plati vantelesnu oplodnju. Taj plaća za toga koji nema i za sebe. I sada ta koja daje jajnu ćeliju, a nema novaca, možda se desi da njoj ne bude beba prihvaćena, a da ovoj drugoj koju je ona donirala bude prihvaćena. Kako će se ta žena osjećati? Ona će sigurno sebe proklinjati da je ona uradila nešto što ne valja. To nismo uspeli da rešimo. Imamo u zakonu, to može, ali niko se dalje oko toga nije aktivnije.
A svima su usta puna toga da nam natalitet opada, da nema dovoljno dece, a eto i postojeće zakonsko rešenje, pa ništa od toga.
Samo jedan ovako da napravimo prekid u ovome. Vi to znate da svake godine rodimo, imamo u našoj zemlji novorođene dece oko 70-75 hiljada, a svake godine imamo oko 100 hiljada umrlih. 30.000 svake godine nestaje našeg stanovništva. Ako je neko ozbiljan koji hoće da državu učini zaista produktivnom, i te kako mu je stalo da se taj neki problem reši.
Znate, profesore, da kažu demografi da je situacija zapravo lošija nego na početku veka, 20. veka, čak i u vreme Prvog svetskog rata povoljniji je bio odnos rođenih i umrlih nego što je danas. Ja bih da se vratimo na našu temu, surogat materinstvo. Sad, pitanje koje nas interesuje je koliko parova bi bilo zainteresovano za ovakvu jednu metodu, a to pitanje ćemo postaviti Dragani Soćanin, predsjednici udruženja Roditelj Beograd, koja je na telefonskoj vezi. Dragana, dobroveče.
Dobroveče. veče.
Koliko često se vi suočavate sa pitanjem vaših članova koji imaju problem neplodnosti i misle da bi mogli da ga reše, na primjer, na ovaj način?
Pa za ovih 9 godina, za koliko postojimo, iskreno više nam se javljalo roditelja sa tim pitanjem nego što smo očekivali, evo jasno, nego što očekujem da se javlja. Jako veliki broj parova u Srbiji, znate i sami, traži vantelesnu oplodnju i ne može prirodnim putem da dođe do dece. Zaista su nas zvali roditelji, odnosno mladi parovi, postavljali ta pitanja da li se nešto u našoj državi zna o surogat materinstvu, kome da se obrati i tako dalje. Međutim, toj temi su prilazili onako i oni vrlo obzirno, čisto ispipavajući teren. Pre svega su to oni ljudi koji su pokušali sve što se tiče vantelesne oplodnje, koji se raspitali za usvojenje deteta i koji su načuli o surogat materinstvu nešto, ali su zvali pre svega da pitaju informacije. Mm-hmm. Oni uvek pitaju, na primjer, s kim bi mi mogli da porazgovaramo, ili ima neki psiholog, da li ima neki sistem koji se bavi time kako u stvari to ide, da li bi nama neko mogao da kaže da li u to smemo da se upustimo ili ne smemo.
Vi zapravo hoćete da kažete da same informacije nisu dovoljno dostupne?
Nisu dovoljno dostupne i mislim da ova tema nekako i nije tako živa kod nas. Priča se o tome, prenosi se neke informacije iz sveta, iz nekih drugih sredina, pričaju nam čak i roditelji nešto što gledaju na televiziji i tako dalje, nekim emisijama, ali zapravo ni oni sami, ni ti parovi koji se raspituju nisu sigurni, kažem, onako više se koketira sa tom temom i ispipkava nego što zaista pitaju, mi sada želimo surogat, na primer, surogat majku, gde možemo da se obratimo. Znači, nikada nismo dobili ta direktna pitanja, ali uvek nekako izokola i zanima.
Evo, i mi pokušavamo ovom emisijom prosto da otvorimo temu za koju smo čuli da će uskoro biti i na javnoj raspravi. Dragana, recite nam još vaš stav, da li vi podržavate uvođenje ove mogućnosti u naš zakonski sistem?
Pa znate kako, definitivno dovoljno informacije o tome nema. I ne može se sad tako paušalno dati izjava da li podržavamo ili ne podržavamo. Tu se moraju pretresti mnoge važne stvari. Pre svega jedna, ne znam, psihološke posledice i tako dalje. Pre svega moramo da oformimo, ako želimo da uđemo u tu temu, mi moramo da budemo sigurni da naša država ima sistem koji može da podrži i da zaštiti sve rizike, kako da kažem, i da preveniramo sve neke negativne situacije koje mogu da se dese. Imamo primere iz raznih zemalja, imamo praksu iz raznih zemalja, možda, mislim, vidjet ćete, pretpostavljam da će i koleginica Dragana će priča o tome koliko su restriktivne i koliko su rigorozne neki zakoni gde je to uvedeno. Znači, mi moramo imati prosto jedan dobro pripremljen teren i moramo mnogo razgovarati o tome.
Evo, to ću upravo pitati vašu koleginicu iz Udruženja Roditelj Novi Sad. Dragana, najlepše vam hvala što ste se uključili u naš razgovor. Dragana Ćorić, doktor pravnih nauka, predsjednica Udruženja Roditelj Novi Sad. Dakle, kakav to teren treba imati da bi se ovako nešto primenilo?
Dragana, koju ste malo preuključili u program, je potpuno ispravno istakla da zaista trebamo da imamo jedan jako dobar sistem. Treba da se uvaže brojne neke pretpostavke, koliko medicinske, koliko etičke, toliko normalne i pravne pretpostavke. Nekad onako stavim prst na čelo i kažem pa mi nemamo dobar sistem, nemamo dovoljno dobar sistem da se pobrinemo u, recimo, situaciji pružanja psihološke pomoći parovima koji se razvode. A tek kada govorimo o normalnim, potpuno, recimo, psihološkim posledicama koje mogu da proisteknu i koje pokazuju prakse država koje imaju surogat materinstvo iz tog odnosa, to je tek jedna apsolutno druga priča. Znači, ako i bude negde zaista prošlo ovo surogat materinstvo, da li u ovom obliku, u ovom obliku kome je predviđeno u ovom prednacrtu građanskog zakonika, mislim da bi prema cijeloj toj temi zaista trebalo postupiti krajnje oprezno. U smislu, ok, građanski zakonik stupa na snagu, ali odredbe o surogat materinstvu će stupiti na snagu možda tek za godinu, dve, tri, kada budu spremne određene institucije, kada budu medicinske institucije spremne na taj i taj, kada centri za socijalni rad i kada psihološke službe budu spremne. Znači, ne možemo samo doletimo grlom u jagodi zato što ta tamo negdje u nekoj državi funkcioniše i mi samo doradimo copy-paste i da ga prevedemo i da ga uvedemo u naše zakonodavstvo. To prosto ne smijemo da uradimo, koliko što se ja kao pravnik prvenstveno bojim brojnih zloupotreba, a mi valjda smo maheri za zloupotrebe, koliko se druge strane da ne bismo povredili upravo one parove koji se eto za to surogat materinstvo drže kao za jednu posljednju slamku koja će ih dovesti do te toliko željene uloge roditeljstva. Znači, kao ni za jednu drugu temu, kao ni za jedno drugo pitanje mu treba biti toliko pažljivo pristupiti i toliko to precizno i restriktivno
odrediti prosto sve moguće situacije, naravno, koje bi tu proizašle. Profesore Radunoviću, doktorka Jeremić, kako vama ovo zvuči što smo za sada čuli?
Pa ovo što je rečeno i naš sagovornik koji se uključio telefonom govori o nedovoljnoj informisanosti. O tome je puno filmova snimljeno i ti filmovi su bili filmovi Hollywooda, ali su bili inspirisani sa stvarnim događajima. Imali ste situaciju da je neko naručio da ima dve, da ima bebu, sticam okolnosti su se napravile dve. Ta žena je rekla, ne, ja hoću samo jednu. Tu je onda počela drama u jednoj državi koja nema takav etički kodeks kao što postoji u Evropi. I tu su onda počeli advokati, pa ona je htjela jednu, pa šta ćemo? Onda je ova žena koja je nosila, rekla, neću vam dati ni jednu. I dobila je na sudu obe bebe.
To znači da čak i takve opcije treba predvideti u zakonu.
Zato toga već puno ima u onome što su pre nas ljudi, države, manje Europa, više Amerika, imale i sretale se s tim. Drugačija je logika, drugačije je kodeks ponašanja tamo preko okeana u odnosu na Europu. Europa to prihvata. U Engleskoj je to bilo altruistički zaista, neobično, ali je tako. Ta država je dosta davno davala, bile su žene bez materijalne naknade spremne da nekome podare dete, ne svoje, nego iz jajne ćelije žene koja nije imala svoju matericu. Dakle, Engleska je u tome imala svoje neke iskustva i pravna i medicinska i sve ostalo. Amerika ima mnogo više tih nepovoljnih iskustva koja se mogu lako prekopirati i staviti u naše zakone. Onima kojima to treba, to bi bili oni koji nemaju matericu. Svi oni drugi koji imaju matericu, oni ne bi išli u tu neku vrstu surogat materinstva. Tako da to treba...
Znači, isključivo iz, da kažem, medicinskih razloga. Da odvojimo prosto
nema
te
drugih
stvari. Dakle.
Ja se ne bi složio da sada prihvatim ili glasam da neko koji iz svojih želja da ostane nedodirnut trudnoćom, da mu neko rodi dete, da to dete posle uzme. To dete on nikada ne bi voleo, niti bi bio zaista pravi roditelj tom detetu. To bi bila jedna lutka koja je živa, lutka koja služi takvom čoveku. Ali setimo se onog na početku, da ima dosta onih koji su zlom srećom, nesrećom, izgubili materice, njima treba pomoći.
I onda ova opcija,
i ta opcija
u
svakako,
tim, ali
i
samo u tim slučajevima, ako situacija. Žena zaista nema matericu.
Treba razmišljati i onome što je bilo pre, vraćam ono što me više žulja u tom nešto našem poslu, donaciju treba što pre regulisati našim zakonom da se ne bi naši ljudi maltretirali i izlazili iz naše zemlje da reše taj problem koji je nama tako očajnički potreban.
Da, vi smatrate da je to prioritet i za to već
nije
postoji
tema,
zakon,
nije
zakonska
tema,
osnova,
nije
nema šta.
Postoji zakonska osnova, ali ništa dalje od toga.
Da, a ovdje sad postoji ovaj građanski zakon koji je eto u najavi. Mi nismo uspeli da saznamo tačno, ali citirat ću Olgu Cvejić-Jančić iz Komisije za izradu građanskog zakonika. Ona je za RTS rekla da rađanje za drugog može biti korišćeno samo kao metod lečenja neplodnosti. Dakle, to je ovo o čemu
samo
mi pričamo.
Samo ako neko ne može da rodi.
Ili kada iz zdravstvenih razloga nije preporučljivo začeće prirodnim putem ili putem drugih vidova biomedicinski potpomognutog začeća radi sprečavanja prenosa teških naslednih bolesti na dete. Dakle, još se neke opcije ovde pojavljuju. Pa...
To su mnogo ređe. To se podrazumio da taj neko ko bi imao tako teške bolesti koje bi se prenele na bebu, onda on ni kao roditelj ne bi mogao da dočeka neko pozno roditeljstvo. Tako da je to lepo je nekome kome je život kratak, a želeo bi da ima dete, da ima dete, ali nije lepo za to dete da ostane posle bez roditelja. Ne znam da li sam ja sam u priči.
Jeste, jeste. Doktorka Jeremić.
Ja bih se samo nadovezala na profesora sad, da u ovim situacijama uvek treba, to će i pravnica bolje da potvrdi u stvari, da se u ovim situacijama uvek na prvo mesto u stvari stavlja dobrobit deteta. Jer je dete to koje uopšte nema pravo ni glasa, ni učešće u odlučivanju u ovakvim aranžmanima. S druge strane, imamo neplodni par koji prolazi kroz teške muke prosto da i na kraju vratno završe i da im je to što vi kažete poslednja slamka. I sa treće strane imamo surogat majku koja takođe ima svoja prava i oko nje se isto brojne etičke dileme vrte. Baš oko surogat majke njenih prava i štete po nju.
Ajde da idemo tim redom, odnosno od pozadi, da krenemo od surogat majke. Ko može da bude surogat majka?
E pa sad, to nije ovom građanskom zakoniku kako sam ja čitala predviđeno. Postoje verovatno psihološki testovi da prosto neki kriterijumi moraju da se zadovolje ili ne. Hoćete vi?
Profesor Pečarić.
A koliko sam čitala, znači sam prednacrt građanskog zakonika je u nekim određenim članom je predviđao 2, 3 ili čak 4 različite opcije. Pa sad, ko je prođe. A generalno mislim da je zapisano, postoji samo na nekom starom sajtu Ministarstva pravde stoji taj prednacrt građanskog zakonika u cjelini. Znači, sve ovo što mi možemo videti po internetu koje su nam dostupne izjave, to su samo prosto interpretacije. Znači, pun tekst građanskog zakonika više zvanično nije dostupan ni na jednoj stranici. Međutim, ako se ne varam, mislim da je tamo predviđeno da ne može biti mlađi svakako od 18 godina. Što je negde neka prvobitna granica. Budimo svesni da putem postupka emancipacije neko može već i sa 16 godina da postane punoletan ako se smatra da može da ispunjava recimo svoje bračne dužnosti, što se relativno često čak i dešava, čak i češće, što bi rekla moja koleginica Dragana, nego što mi to očekujemo. Prakse ostalih država koje su usvojile surogat materinstvo su ostale na stanovištu da surogat majka ne sme da bude mlađa od 23 do 25 godina, znači to je prva donja granica, niti da bude starija od 43 godine i da se daje pretpostavka da je već rodila barem jedno dete, zdravo dete. Znači, to je prva osnovna pretpostavka da bi neko uopšte mogao da uđe preliminarno u prvi krug da se razmatra da bude uopšte surogat majka.
E sad, kad je rodbina u pitanju, to je zanimljivo, da. Jer meni se čini da bi, ako bi se ovo usvojilo, upravo tu postojalo najveće interesovanje, recimo, sestra da pomogne sestri.
Pa jeste, doduše oni slučajevi, one žene koje su se javljale i raspitivale za surogat materinstvo, upravo su iz tog krajnje altruističkog i rodbinskog krvnog razloga rekle, ja bih sutra bih iznala surogat bih bila, zato što moja sestra ne može da zatrudni, zato što moja porodica ima takav problem, evo ja sam rodila, ne znam, 2, 3 zdrave dece, mogu još jedno. Nije u takvim situacijama kada se vi vodite da ulazite u surogat sa srcem. Zaista nije uopšte problem da vi i regulišete i da kažete ljudima, znate, pravila ponašanja su takva i takva i to je sve u redu. Problem je, kao što rekao, ja kao pravnik uvijek naravno prvo mislim, a šta je to što sve može da se izmanipuliše? Može jako puno toga. Prakse, kao što rekoh, drugih država koje su usvojile, a jedan jako dobar izveštaj je izašao početkom 2013. godine, gde je izvršena analiza 15 ili 17 zakonodavstava na svetu koje imaju ili koketiraju sa surogat materinstvom. Pa mi je recimo bila simpatična jako Australija, koja je u svakom svom segmentu, ono kao oni su kao regionalna država, svaki region je imao svoje određene pravila. Tipa recimo, ne znam, Queensland kao jedna oblast oblast. U Australiji je surogat materinstvo uvela tek 2008. godine. To je jako, jako restriktivno. Dok recimo u Tasmaniji su postavili potpuno liberalne uslove. Znači, mogu i istopolne zajednice, i bračne zajednice, i vanbračne zajednice, znači bez
znači, oni su otišli najdalje
Tasmanija
zapravo.
Tasmanija je otišla u drugu tom... neku...
Da. Evo da čujemo vas, profesore, po vašem mišljenju. Dakle, ko može biti surogat majka?
Samo onaj koji je dobio dete već. Svi oni koji nisu imali dece mogu da se predomisle i da tu bebu zadrže za sebe. Ponavljam vam, to su manje priče iz onog nekog miljea stručnog, mnogo je više, puno je filmova oko toga bilo, kako je to moja disciplina kojom se bavim, nisam te filmove baš nešto posebno gledao, ali kad sam ih gledao, analizirao sam ih i onda sam sa tim iskustvima iz tih filmova koji su snimani na osnovu objektivnih stvarnih događaja pravljeni. Da se jasno postavi, surogat majka ne može biti ona koja nije rodila. To je broj jedan. Broj dva, kao što je rečeno, da to bude majka u onom periodu, surogat majka u onom periodu koji je najvitalniji, da može bebi da pruži najoptimalniji razvoj, to će reći od 20 pa do 40 godina. Sigurno je da je lako naći, da se misli da je lako naći u svojoj rodbini, to je samo da se misli da je tako. Kada se dođe do zaista prave realizacije, počinju da se pojavljuju u porodici problemi. Da li ću ja ili neću da to učinim? Ne kažem da nema onih koji to zaista idu celim srcem, a ima i drugih, ne zbog sebe, nego zbog svog partnera, kojim je partner, muž, kogod,
jasno,
počinje da se malo tu talasaju strasti. Nemam tu svoj stav, nisam, nije mi to bio predmet.
Onda bih vas pitala još za najvažniji ugao deteta, pošto će nas profesor Radunović ranije napustiti, neće biti sa nama do 18 časova, a mi ćemo o tome više pričati u drugom delu emisije. Profesore, kako rešiti taj problem identiteta deteta? Šta dete treba da zna ako je rođeno na ovakav način?
Počeo bi jednu priču gde sam ja možda zloupotrebio prijateljstvo jedne moje pacijentkinje s kojom sam ja, gde smo imali vantelesnu oplodnju i uspela, poslije više pokušaja, ona je uspela i rodila dete i onda sam ja nju pozvao da budemo u jednoj ovakvoj emisiji da ja pričam svoje, a da ona priča svoje osjećaje. Ona je prvi put javno, čak i njena rodbina nije znala da je ona dobila bebu i dete na taj način. Meni je bilo žao kad se završio taj naš intervju, jer sam vidio da sam ja povredio. Ona je došla i pričala je i htela da priča. Većina nisu ni znali da je ona imala vantelesnu oplodnju. A to govorim zato što su te stvari veoma emotivno osetljive. I tu, iako imate i donaciju, iako imate surogat materinstvo, to su sve stvari za pojedinca. To je njegov privatni život i ne treba ga razotkrivati puno. Hoćemo li moći da to prevaziđemo u našoj sredini? Sigurno da možemo. Jer ovo sam počeo, malo sam možda nekoherentan. Emisija je bila odlična, svi su to gledali, ali ona kad je došla kući, onda su ljudi tek tada shvatili da ona jeste išla na postupak vantelesne oplodnje.
Jasno.
Što danas nije tako veliki problem, a to je više godina, skoro nekih 15-ak unazad ili možda i više, to je bilo dosta neopično.
Ali ovo jeste specifičnije. Dakle,
a
vi imate dete koje
je
jedna žena rodila, a zapravo je biološki roditelj onaj ko je sačekao da se to dete rodi i prihvata.
Da se vratimo sada na ovu bebu koja je saznala da je rođena vantelesnom oplodnjom. I onda je pitala, mama, jesam ja zaista rođen vantelesnom oplodnjom? Da, jesi. I onda je tu bilo malo, ali pošto je dete inteligentno, nije nimalo emotivne nikakve predrasude oko toga i bilo je čak i ponosno što je tako. A ovdje ako uzmemo u obzir ko je zaista mama, onaj koji je dao biološki materijal, ili onaj koji je rodio
nosio
bebu.
Nosio trudnoću i rodio bebu, da.
Tu ostaju brojni, nedovršeni, da kažem, delovi nekih sudbina koje nisu one dramatične. Nisu one da bi nešto zakon njih eliminisao. Ali jesu situacije sa kojima se nismo sretali, pa nisu ni... ni drugi koji su to mnogo ranije počeli.
A šta biste vi posavetovali? Da li da se dete tu baš tako kaže?
Ja sam bio ponosan na tu moju, ona mi je i prijateljica, da su oni svom detetu lepo rekli, da, ti jesi tako nastao i ovaj dečko je izuzetno pametan, lepo se razvija sve ide, i on je bio ponosan što je tako bilo.
Da.
I ovdje mogli da kažemo, imaš dve mame. Jedna mama je dala zrnce iz koga si se razvio, a druga mama je tebe rodila. I tu, pod uslovom da ta žena koja hoće da bude surogat majka, da to prihvati, ona nema nikakav biološki odnos prema tom detetu, ali ona jeste tom detetu 9 mjeseci davala sokove života da bi on na kraju taj bebac došao na svet.
Što znači i takako ima odnos, možda ne biološki, ali svakako i ovo je sad opet još niz pitanja kako ispoštovati taj ugovor koji će se tu potpisivati, ali profesore, vi morate da nas napustite, pacijentkinje čekaju, to je svakako prioritet.
Operacija, nije jedna samo, ali operacija.
Najlepša vam hvala što ste odvojili vaše vreme, akademik profesor Nebojša Radunović, ginekolog iz Ginekološko-akušerske klinike Kliničkog centra Srbije. U studiju sa mnom ostaju doktorka Vida Jeremić i doktor Dragana Ćorić. Sad slušamo reklame i muziku.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Velika godišnjica, veliki rat. Simfonijski orkestar RTS-a. Rumunska diva Irina Jordačescu sopran, dirigent maestro Bojan Suđić. Muzika Richarda Strausa i Von Williamsa. Kolačeva zadužbina, četvrtak 27. novembar, sa početkom u 20 časova, u saradnji sa CBF-om. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Da li ste znali da je divlji beli luk 20 puta lekovitiji od običnog? Jedinstven proizvod na tržištu, Ramslin Sremuš. Biljne kapi divljeg belog luka snižavaju visok krvni pritisak, holesterol, trigliceride i čiste krvne sudove. Njihovo lekovito dejstvo prepoznali su stanovnici iz Srbije, Evropske unije i Skandinavije. Ramslin, biljne kapi Sremuš. Borac za vaše zdravlje.
Mogli bi da nastupimo na maratonskom plesu. Hrana i krevet su besplatni, a pobednik dobija 1000 Mogu da nas zapaze i neki producenti. Treba samo da se krećeš, bez prestanka.
Jauza, jauza! 28. novembar, premijera predstave I konje ubijaju, zar ne? Madlen i Jan.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. Sa pesmom cigana i čašom vina, tu gde za srce još mesta ima.
Ljubav je opet u modi. Novi CD Garavog sokaka i PGP-a. Uskoro.
Zvonko Bogdan. Od Banata prema Sremu. 20. novembar. Sava centar.
Ove godine dolazi nam do sad neispričana priča o najpoznatijim pingvinima na svetu. Major, Kovalski, Riko i Vojnik.
Na poziciji, Major. Sirene mi srcem zvone.
Dreamworksovi, pingvini sa Madagaskara. Od 22. novembra u bioskopima. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. Koje poruke evropski komesar Johannes Hahn donosi u Beograd? Može li Srbija da izdrži pritisak zbog Kosova i politike prema Rusiji? Koliko je realno otvaranje poglavlja do kraja godine? Gosti: Aleksandra Joksimović, direktor Centra za spoljnu politiku, i Maja Bobić, generalni direktor Evropskog pokreta u Srbiji. Talasanje, četvrtak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
should lack, now reverting back to type. Never mind, you lost your nerve. Yeah, you had a go at sleeping in the van, but you couldn't let it go too far. Now you got a pension plan, and your name's on the insurance, and you can't drive another one. Charities and such, like a debutante from days gone by. Shaving at a time isn't sacrificing much. You lucky guy, you can still get high. A yes sir, no sir, Sunday will be there. You only have to please that lady. Think anything you like, but be careful what you say. For another warm night, another dry day. A kind of like dark sunglasses. Don't remember how good it tasted. The ruling class is wasted.
Minuta do 18 časova, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Danas razgovaramo o surogat materinstvu. Gošće emisije, doktorka Vida Jeremić sa Katedre za humanističke nauke Medicinskog fakulteta u Beogradu, Dragana Ćorić, doktor pravnih nauka, predsjednica udruženja Roditelj Novi Sad. Malo smo već pričali o tome da je u nekim zemljama to moguće, dakle zakonski regulisano, u nekima nije moguće. Vrlo često postoji jako otpor crkava, kažem namjerno u množini jer ne mislim samo na jednu, više crkava je protiv te opcije. Ja nisam vidjela zvanični stav Srpske pravoslavne crkve, te tako ne mogu o tome da vas konkretno pitam, ali vi svakako znate kako to izgleda u drugim zemljama.
Pa evo, napomenula sam već da je početkom 2013. godine izašla jedna jako dobra i opsežna studija sa analizom svih onih država koje kako su priznale, odnosno regulisale surogat materinstvo, tako i one dve države, što su Austrija i Italija, koje su zabranile. Ono što proističe iz tih nekih analiza pravnih akata koji striktno zabranjuju, znači u Austriji i u Italiji, ono što proizilazi iz toga jeste da je bio jako vidan veliki uticaj katoličke crkve. Upravo u te dve države katolička crkva se jako pobunila protiv toga i to je bilo negde jako bio je dominantan taj njihov stav koji je prevagnuo i u zakonodavstvu.
A u pravoslavnom svetu?
U pravoslavnom svetu, hajde tako da kažemo, Bugarska pravoslavna crkva je tokom 2011. i 2012. godine podržala protest više od 96 nevladinih organizacija koje su se pobunile protiv uvođenja surogat materinstva članstvo u Bugarskoj. Jedan od glavnih argumenta koji su oni tada naveli, rekli su, pa dobro, u redu, ako baš moramo da uvodimo surogat materinstvo, hajde da ne budemo baš prvi na Balkanu. Ali su izrekli jednu opasku koju kasnije Bugarska pravoslavna crkva jako prihvatila i podržala, da se putem surogat materinstva, citiram, izvrgava ruglu materinstvo kao takvo, odnosno majčinstvo kao takvo, i da se samo materinstvo svodi na jednu vrstu tehnikali, jednu vrstu posla za koju se dobija ili ne dobija posao. Dobija novac.
Novac, da, to je taj komercijalni
kraj
deo.
Kraj citata, da, kraj citata, tako da ta neka rasprava prema mojim informacijama još uvijek traje u Bugarskoj, nije ništa zvanično sklonjeno sa bilo kakvog dnevnog reda rasprave, ali kažem, sva je neka prilika da će u Bugarskoj nevjerovatnije biti zabranjeno. Upravo zato što je Bugarska kao takva država bila jako pogodno tržište, nažalost, na Balkanu, baš zbog toga što nije bilo ni regulisano, niti striktno zabranjeno, kriminalističke službe, službe za borbu protiv organizovanog kriminala su konstatovane da, citiram, iznajmljivanje materice u Bugarskoj košta neki 1000 evra. Tako da su već nažalost imali to jedno crno takvo tržište u tom smislu i poučeni jako lošim i negativnim primjerima su jednostavno su se pobunili. Tako da to je za sada, to su za sada države, da, to su za sada države
koje deo da. Priče, a koji može da zađe i u kriminal, i to je
naravno,
jasno kada sa druge, i u crno tržište.
Da, sa druge strane, Nemačka mi je kao država jako interesantna, koja nigde nije striktno niti zabranila, niti dozvolila surogat materinstvo, ali ostaje u svom pozitivnom zakonodavstvu dve veoma bitne stavke. Žena koja rađa dete je majka tog deteta. I ona će biti upisana u matične knjige kao majka. Što
bez
recimo,
obzira čiji je genetski materijal,
naravno,
biološki. Da.
Što je recimo slučaj u Ukrajini, žena koja rađa dete, a u surogat je ovaj statusu, znači ona je surogat majka, ona neće biti upisana u matične knjige kao majka tog deteta koja ga je rodila, nego će biti upisana majka naručitelj.
Ja, to je veoma zanimljivo. Dakle, i tu čak postoje razlike,
čak
a mi
postoje.
Ni ne znamo ako bi se ta mogućnost kod nas zaista pojavila, za koju bi se zakonodavac opredelio. Doktorka Jeremić, vi ste dosta putovali, bavite se bioetikom i različite stavove ste čuli o ovakvom vidu materinstva.
Pa evo, samo bih dodala, nadovezala se u stvari da je Ukrajina i Rusija imaju najliberalnije zakone vezane za surogat materinstvo. Kod njih čak i single osoba, jedna osoba može da uđe u taj aranžman i da se samo njeno ili njegovo ime upiše u matične knjige. Tako da je, pored Rusije i Ukrajine, azijske zemlje kao što su Indija, Nepal, Tajland, sada malo manje zbog jednog nedavnog skandala, te zemlje su postale meta takozvanog surogacijskog ili reproduktivnog turizma. Ali ovdje tu se radi o komercijalnom surogat materinstvu.
Nismo čuli ni za tu formulaciju.
Mislim, to je vezano za visinu te novčane nadoknade koja je najmanja u Indiji. Da kažem drugim rečima, najjeftinije je iznajmiti surogat majku u Indiji. Tako da jako puno ljudi iz zapadnog svijeta odlazi u te azijske zemlje. Prema ovom našem nacrtu građanskog zakonika, u Srbiji će biti bilo dozvoljeno u suštini samo altruističko surogat materinstvo. Što je negde manje kontroverzno, jer nema tog finansijskog momenta koji jako lako može dovesti do tog stvaranja ili nekog crnog tržišta ili eventualno isto nekog reproduktivnog turizma kod nas.
Znači, samo ako postoji neplodnost i ako postoji osoba koja to
koja
hoće
želi
da uradi
iz milostrnih razloga
iz svojih,
to da uradi. E sad, jasno. Druge strane...
A kako će se to regulisati? Kakav se tu ugovor potpisuje?
Ja sam nešto pročitala da bi taj ugovor trebalo u sudu da se overi i taj ugovor bi trebalo da da reguliše neke, kako kažem, sitnice vezano za to koja će pravila ponašanja surogat majka poštovati u smislu pušenja alkohola, redovnog obavljanja medicinskih pregleda i tako dalje.
Također, nadovezat ću se sada isto na ovo što ste sada rekli. Predviđeno bi bilo tim ugovorom, da se regulišu eventualni troškovi Znači, to nije plata za to što će neko biti surogat majka, nego su to oni neki opravdani troškovi, tipa u redu, sada je se stomak povećao, sada definitivno treba veća odeća, jel? Znači, to neće surogat majka sama kupovati, jel, i finansirati, nego će u tom smislu te neke opravdane troškove platiti, platiti roditelji naručiti. E sad, još jedna stavka. Sva zakonodavstva koja su dozvojila surogat materinstvo, sem izuzev u Grčkoj, koja isto ima jedan jako liberalan zakon, oni su 2005. godine regulisali razumne troškove trudnoće, pa su taksativno naveli šta su razumni troškovi trudnoće, ali su to troškovi analize krvi, urina, odeće, jesu to ne znam koji drugi troškovi, ali koji su potrebni za možda posebnu ishranu ili šta ja znam. I Rumunija takođe, koja je to uvela 2012. godine, znači sem Grčke i Rumunije. Sve ostale države su rekle da je za ugovor koji se zaključuje između surogat majke i naručioca, bilo da je to samo otac naručac koji daje svoj genetski materijal ili su to dvoje ljudi koji daju svoj genetski materijal, da su zabranjeni. Znači, nema ugovora. I sad onda ja negde onako postavim pitanje, čekaj, stani, nema ugovora, ja to radim iz čistog altruizma, ko će da garantuje da ja sad sutra neću tamo tražiti negde neki novac?
Znači, to prosto ogroman je prostor tu,
ali kontradiktorno je, kontradiktorno. Onda kažu, restriktivno su jako postavili, ali ugovor o surogaciji ne sme da se zaključuje. Pa kako ćete onda regulisati, kako, na koji način?
I šta ako se neko predomisli? To je sad to pitanje i sa i bez ugovora. Dakle, vi možete da imate papir ili da ga nemate, ali se može predomisliti i osoba koja nosi nečije dete i oni koji su dali...
Upravo to.
Hoćete vi, doktor?
Ja sam samo htjela da potvrdim da jeste, to je tačno, i brojni su slučajevi u svetskoj sudskoj praksi predomišljanja. I evo, ja bih samo spomenula taj posljednji slučaj koji su vratno i slušaoci ispratili u novinama i na medijima, vezan za Tajland. Naime, roditelji naručioci iz Australije su angažovali surogat majku sa Tajlanda da nosi trudnoću za njih. Međutim, ispostavilo se da su u pitanju blizanci, i to da jedan od blizanaca ima Downov sindrom. Ti roditelji, naručioci, su pokušali su zahtevali od surogat majke da izvrši pobačaj, što se kosilo sa njenim religioznim principima, i ona to odbila. Kada se porodila, roditelji i naručioci su uzeli zdravog blizanca, a bolesnog blizanca su prepustili njoj da se stara njem. Mm-hmm, da. I to se nastalo jedno, s obzirom da se zakon je u Australiji razlik od zakona na Tajlandu, sad ne bih ja ulazila u detalje vezano za sam taj sudski proces, prosto desila se situacija koja je nesumnjivo štetna po dete. To je ono što sam već rekla, što mislim da je to najvažnije.
Da ne kažemo da je duboko nemoralno.
Da.
Sa stanovišta učesnika u ovom procesu.
To jeste. Da, to jeste. Međunarodno privatno pravo ima svoj segment takozvanih kolizionih normi, koje, ili takozvanih normi upućivanja, koje govore sad, ako se to desi na teritoriji te i te države, će se primeniti to i to pravo. Jel? Pa ako se, ne znam, ako postoji neka poveznica, neko drugo pravo, onda će se izvršiti upućivanje na primjenu nekog drugog prava, ako će to biti bitnije ili povoljnije po jednog od učesnika koji je možda u nekom lošem pod... Međunarodno privatno pravo nema izgrađene kolizione norme, što pravnici koji ovo misle slušaju će definitivno znati. Koliko ja znam, neka me ispravi, neka me demantuje, nema izgrađene pravila kolizionih normi u ovakvim slučajima. To znači da u situaciji kada, recimo, tata Australijanac, mama Nemica naruče od Tajlanđanke da obavi surogat materinstvo, a ona se porodi, recimo, u Srbiji.
Mm-hmm. I čiji sada pravni sistem važi?
Čiji sad pravni sistem upotrebiti? Jer kod nas ne postoji, Tajlandu je jako liberalan, u Australiji, u zavisnosti od toga u kojoj regiji tata je Australijanac živi. Jer sećate se, sam na početku emisije napomenula da imaju Tasmanija jednu, ovi kao da nisu u istoj državi. Dobro, Australija je takva kakva jeste, oni vade zbog onih pustinja pa se nekako raštrkaju, a mama, što sam rekla, mama je Nevinc, mama je Nemica, mama naručiteljica je Nemica, kod njih postoji mogućnost da jedina žena koja rodi dete je mama, znači ona nije mama, šta će onda ona? Onda ona mora da usvaja dete. Razumete koje su to komplikacije? To uopšte nisu naučno-fantastični slučaj, to su potpuno realni slučaj.
Koji se već negde i dešavaju.
Koji se već negde dešavaju.
A uopšte ova problematika, ako nešto ne krene kako treba, znači neke deformacije deteta koje se još...
Koje se mogu dijagnostikovati i to kontrolnoće jeste.
Da. Šta onda?
Pa evo, čitajući ovaj predlog građanskog zakonika, videla sam, naišla sam na stavku da roditelji na uručaca imaju pravo da zahtevaju od surogat majke da izvrši pobačaj ukoliko se dijagnostikuje neka teža malformacija ploda. Sad se postavlja pitanje na kome je ta odluka, jer ja smatra se ipak da ta sama žena ima pravo da ima svoje religiozna načela koja se recimo sukobljavaju sa uopšte idejom o pobačaju. A s druge strane, šta se dešava kada se to dete rodi ukoliko surogat majka reši da iznese trudnoću do kraja? Da li će to dete pripasti na kraj, da li će nameravani roditelji biti u obavezi da dete ipak preuzmu iako?
Da, niz pitanja. Evo niz nekako pitanja, se bližimo kraju emisije, voljela bih da mi odgovorite i na ovo pitanje vezano za uopšte manipulisanje embrionom ili ćelijama. Da li će u nekom trenutku zaista biti moguće da se odluči o osobinama deteta, dakle genetskim osobinama deteta, da ne kažemo samo o polu, već i o drugim osobinama, u kom pravcu bi to vodilo onda ljudski rod? I prosto pitanje je da li će svest i savest ljudi biti brži od razvoja tehnologije?
Pa ja ću sada nekako kao profesor malo pre da pričam o filmovima koje sam gledala, u kojem je bilo je takvih opisanih situacija. Kaže, to je naučno-fantastični film. Dobro, ja ga gledam recimo 98. godine. U njemu kaže da eto, moguće je da birate. Evo, ovo je, ne znam, jajna ćelija koja vam garantuje da će vam dete imati plavu kosu, plave oči. Je, to hoću. I kao kad se dešava radnje filma 2020. Boga mi smo došli do 2014. godine, čini mi se...
Ne deluje baš tako daleko.
A ne deluje mi ta 2020. iz tog filma tako daleko. Sa druge strane, mislim da mi zaista prvo kao društvo, a onda negde i kao jedno stanje u medicini generalno uzem naše kako imamo, ne krivicom lekara naših, nego mnogim drugim faktorima, nismo spremni za to. Taj genetski inženjering je mene negde najviše onako plašio, valjda, i kad sam prvi put valjda imala časove biologije i sve više me negde i kao stručnjaka i naučnika sa te neke pravne i koliko etičke strane, isto kao i koleginica, to me definitivno negde plaši, jer znate vi... odete u neku prodavnicu i imate ovako ceo jedan red kečapa. I vi sada izaberete kečap koji nikada niste uzimali zato što vam se sviđa njegova ambalaža. Ne sviđa vam se cena, ne birate ga zato što je najjeftiniji nego što je najskuplji, nego zato što ima jako atraktivnu ambalažu. Prosto se bojim da izbor takvih nekih osobina i građenje osobina deteta prvo neće biti nešto što će odgovarati najboljem interesu deteta, nego će odgovarati sitnim sebičnim interesima samih roditelja. Mm-hmm. Znate, onda lepo možete otići kupiti lutku na naduvavanje i to je to, i završiti priču. Stvoriti dete jeste jedna jako velika, jako odgovorna, na bilo koji način, jedna jako odgovorna funkcija, najodgovornija funkcija koju mi treba da ostvarimo u našem životima, na bilo koji način.
U svakom slučaju pitanje je samo hipotetično, doktorka Jeremić, vaše mišljenje.
Pa to što ste vi spomenuli, to se može nazvati novom eugenikom u stvari i tim biranjem osobina, što svakako nije moralno dopustivo. A ja bih iskoristila sad priliku na kraju samo da kažem da je bioetika kao koncept nastala upravo kao odgovor na taj ubrzani razvoj tehnologija koji se dešava još od sredine 20. veka, a sada je u punom zamahu. I u suštini mi kao ljudi ne smemo da dopustimo da taj ubrzani razvoj tehnologije izmakne nekoj moralnoj kontroli, etičkoj kontroli.
Pa da li će biti brža bioetika od ovog zaista snažnog razvoja i nauke i tehnologije?
Pa, prosto moramo da se bavimo time. I bioetika je u suštini jedan multidisciplinarni projekat koji podrazumeva bukvalno kao što je ova emisija danas izgledala, učešće različitih profesionalaca koji će iz različitih perspektiva u suštini razmatrati isti problem. I možda je baš sada prilika kada smo na pragu uvođenja jedne nove tehnologije u naše društvo da malo sednemo i porazgovaramo.
Evo, mi smo to pokušali.
Jesmo, mi smo počeli, ja se nadam da će se ovi razgovori produbiti i nastaviti i na nekim drugim nivoima.
Vama najlepše hvala što ste bili gosti emisije U središtu pažnje, doktorka Vida Jeremić sa Katedre za humanističke nauke Medicinskog fakulteta u Beogradu i Dragana Ćorić, doktor pravnih nauka, predsednica Udruženja Roditelj Novi Sad. U prvom delu emisije sa nama je bio i akademik profesor Nebojša Radunović, ginekolog iz ginekološko-akušerske klinike Kliničkog centra Srbije. Ekipu emisije danas učinili Mihajlo Zaverla, Dragan Radulović, Kaća Epštajn i Ivana Pribićević. Ostanite svakako uz naš program.